Pozdrav, ja sam Konstantin Žunić, dobrodošli u Pomladinu, podcast koji se bavi pitanjima mladih i razgovara sa mladima. Dobrodošli u epizodu o teorijama zavere i antivakserstvu. S nama je Marija Petrović, doktorankinja, tako?
Tako je.
Na Filozofskom fakultetu. To katedra psihologije ili
odeljenje
za psihologiju. Bavi se teorijama zavere. Šta bi još dodala ti za sebe kao...
Ništa, zdravo i od mene. Da, ja sam doktorantkinja na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavim se pre svega socijalnom psihologijom i, kao što je Konstantin spomenuo, dakle, uglavnom verovanjem u teorije zavere i sličnim uverenjima.
Možemo krenemo ovako. Zbog čega otprilike nastaju teorije zavere? Koje one ulogu imaju u ljudima, šta im ispunjavaju, mm-hmm. i koju ulogu imaju u društvu, šta tu funkciju, koju imaju funkciju. A drugo pitanje je preciznije za antivakserstvo. Zašto je antivakserstvo toliko rasprostranjeno kao što jeste danas?
Mislim, to je dosta komplikovano pitanje, u smislu da, naravno, kao i za sve drugo, postoji mnogo faktora koji utiču na to zašto ljudi veruju u teorije zavere, i tu sad možemo da govorimo o raznim stvarima. Postoje neke osobine ličnosti koje možda osobu čine, da kažem, podložnijom takvim uverenjima, ali ono što je ključno, čini mi se, to da teorije zavere nama daju neku vrstu, kako da kažem, zadovoljavaju neke naše psihološke potrebe koje imamo i inače imamo svakodnevno, i svako ih ima. I u tom nekom smislu teorije zavere nam...
Koje je potrebno?
Da, teorije zavere nam pomažu da osmislimo svet. Dakle, kada se dešava nešto što ne razumemo, kada smo u nekoj situaciji neizvesnosti, kada postoji neki ogroman, važan događaj koji nas preokupira, i ne samo nas, nego čitavu javnost, mi imamo potrebu da ga osmislimo, da ga razumemo. I pritom, kada hoćemo da ga razumemo, nama treba i tako neka gotova, upakovana rešenja i neka objašnjenja koja su tako lepo zaokružena, sa sve mašom na vrhu, u kojima sve ide po planu i u kojima uvek postoji neka vrlo jasna namera. I teorije zavere su baš to. One objašnjavaju neke važne događaje sa tako nekim... velikim objašnjenjima, gde postoji mnogo aktera koji svi rade savršeno zajedno, ne prave nikada greške i imaju jako zlu nameru da nam naude i da učine nešto protiv nas, a nas kao veoma široko, kao naroda ili kako god, nas kao društva. I u tom smislu, kada hoćemo da osmislimo tako neki događaj, osjećamo se nesigurno, osjećamo se anksiozno, teorije zavere nam daju neku vrstu kontrole, jer kao, evo, mi sada razumemo zašto se nešto dešava i to odgovara onome što smo mi zamislili. Dakle, ako zamislimo sad ovu pandemiju, to ne može da bude, mislim, nama se čini kao ljudima neverovatno da jedan nasumičan događaj, kao što je prelazak virusa sa životinje na čoveka, dovede do ovako enormnih promena u društvu. I ne samo u društvu kao političkih dešavanja ili nekih društvenih dešavanja, nego u našem svakodnevnom životu. Ako ja ne mogu više da idem gde sam hteo jer je uvedena zabrana kretanja. I to kao korenito menja moju svakodnevnicu i neverovatno je da nešto nasumično dovodi do toga. Nego to mora da bude nešto što ima neku nameru u pozadini. I isto tako mi...
Znači, da li bi rekla da su sve teorije zavere povezane sa nečime što, sa nekom nesigurnošću u kojoj mi imamo... svakodnevno, odnosno ne svakodnevno, nego nekom nesigurnošću.
Pa da, u tom smislu da su ta uverenja nešto što, što može svakome da bude privlačno u nekom trenutku, jer stalno smo u stanju neke neizvesnosti, zatrpani smo ogromnim brojem informacija koje moramo da filtriramo konstantno i to zahteva određeni napor. I u tom jednom informativnom haosu mi moramo da se snalazimo. I nekad nam se takva objašnjenja prosto čine privlačnim, jer, kažem, daju nam kontrolu i prosto daju nam i taj osjećaj neke, da kažem, posebnosti, jer smo mi ti koji imaju to neko insajdersko znanje koje nemaju drugi ljudi i koji su zavedeni, ne znam ni ja, kojim pričama drugih, naučnika, vlade, nebitno, a mi smo ona manjina koja je prodrla je u ovaj suštinu kao stvarnosti bilo kog problema.
Dobro, to bi prilike bilo zašto nastaju, a kako nestaju, odnosno da li eliminisanjem nekog faktora koji nas čini verovatnijim da verujemo u teorije zavere, možemo da se otarasimo od teorije zavera generalno ili samo se zamene nekim novim, odnosno svakako nikad nećemo moći da znamo sve i nikad nećemo moći da imamo racionalno objašnjenje za sve što nam se dešava, jer realno ne živimo u takvom svetu. Ali da li otklanjanjem recimo pandemije misliš da će doći do pada u, odnosno ako ikada prođe, mislim.
Ako ikada prođe pandemija, da. Pa mislim da zavisi i da i ne. Dakle, teorije zavere su postojale uvek i postoje već...
Okej, teorije zavere, ali recimo antivakserstvo, da li misliš da će smanjiti barem?
Da, mislim, hoće. Dakle, kada su neka ovakva dešavanja, krizne situacije i slično, mi zapažamo zaista da postoji neka vrsta porasta ovih uverenja. I o tome smo malo pričali pre nego što smo počeli. Dakle, neke teorije zavere će sasvim sigurno postati manje popularne. I to smo videli i u prethodnim pandemijama, odnosno epidemijama. Kada je bila epidemija svinjskog gripa, postojale su teorije zavere koje sada više niko ne spominje. I mi uopšte, mislim, više uopšte ne preokupiraju javnost u toj meri. Tako da li će ove konkretne vezane za pandemiju...
Samo izvinim što te prekidam. Da li ima nekih recikliranih teorija zavere? Odnosno, kada se ponovo pojavi nešto što je neobjašnjivo, da li ljudi prave nove teorije zavere ili traže u prošlosti nešto što je već...
Da, pa to je zanimljivo pitanje. Uglavnom, teorije zavere se, imaš te kao glavne elemente koji će se uvek reciklirati. I evo, na primjer, konkretno za antivakserske teorije, one postoje već dugi niz godina, još kad se pojavila ta studija o navodnoj vezi MMR vakcina i autizma, koja je bila čista prevara i dokazano je čista prevara. I od tada one nekako žive. A sad smo opet videli da ponovo vakcine, dakle kao lek ili kako god hoćemo da ih nazovemo, ponovo inspirišu neku vrstu zavera. I kažem, to je uglavnom zato što kad god nas nešto se značajno dešava, nešto nas preokupira, dešava se da se ponovo ta uverenja neko isplivavaju, uvek sa nekim istim sličnim akterima, uvek tu neka mala grupa koja je zlonamerna, koja radi u tajnosti, svi su oni povezani, kažem, nikada ne prave greške, tako da je taj ljudski faktor kao potpuno isključen. Tako da se onda neki elementi ponovo recikliraju, kao što je, kažemo, za antivakserske teorije zavere.
Da li bi rekla, kada bi gledala rasprostranjenost teorija zavere i pokušavala da... Koja je starosna grupa najviše pokušava da objasni... Odnosno, da li su teorije zavere više rasprostranjene kod mladih ili manje? Da li je to realno problem kod mladih ili je problem kod samo starih ljudi koji čitaju ono Viber grupe, Instagram, dobro, ne Instagram, više Facebook, da. Ali ili misliš da je to nešto što je generalno za sve problem?
Znači, generalno govoreći, to jest, ne bih rekla da je to specifično vezano za jednu starosnu grupu, niti da je ona, ne znam, nijakoliko drastično podložnija teorijama zavere, ali nalazi nam govore da jesu mladi ljudi ti koji više veruju u teorije zavere. I za to može da postoji mnogo kao objašnjenja. Jedno koje je dosta uvreženo je to da se mladi uglavnom informišu preko društvenih mreža i to tako da više veruju onome što čitaju na društvenim mrežama nego što veruju nekim tradicionalnim izvorima i više veruju, na primjer, svojim vršnjacima. Dakle, kada ih nešto preokupira, oni će se preokrenuti svojim vršnjacima nego što će da slušaju, ne znam, nija kog naučnika na TV-u ili, ne znam, nija kog političara na TV-u. Tako da to korišćenje društvenih mreža vodi tome da su oni prosto, to sam isto spomenula kad smo pričali, dakle, do jednog površnijeg kao intake-a, kao uvlačenje informacija, i onda se čini da to može biti jedan od razloga zašto oni više veruju u teorije zavere. Samo što ja ne bih nikad bila sklona da demonizujem društvene mreže, niti da sad kao kažem da ne treba nikako da koristi, niti da je internet kao jedno od najvećih dostignuća civilizaciji kao loš u tom smislu. Nego
ali
samo
ima
mislim,
tu posledicu. Prosto.
Da, ali samo mislim da se radi o tome da treba razviti te kompetencije kritičkog mišljenja i prosto načina kao evaluacije informacija koje ti se serviraju nezavisno od interneta. Dakle, koje god informacije da čitaš bilo gde, bilo da su knjizi, bilo da su na internetu, ne treba ih tako pasivno usvajati, nego treba prosto kod mladih razviti tu neku dozu kritičkog osvrta i kritičkog mišljenja, i mislim da onda bi ne bismo ni videli taj neki porast verovanja u teorije zavere koji vidimo.
Da, mislim, to generalno i za van teorije zavere mislim da treba tako da je. Se tako ovaj, je, koncentrišemo na razvijanje kritičkog mišljenja. Ali kad smo već kod toga, šta bi rekla, kako najefikasnije možemo da se borimo protiv teorije zavere? Da li možemo da se borimo uopšte? Kao, da li mediji imaju neku ulogu u tome? Da li oni mogu da pričaju protiv toga, ali da li će imati neki uticaj na te ljude koji zapravo veruju to? Da li mi kao pojedinci možemo nešto uradimo povodom toga? I da li neke institucije, znači vlada ili šta god, može da uradi nešto protiv toga? I da li bi trebalo uopšte da?
Da, pa ono što je bitno da kao to nismo razgraničili još uvek, mi govorimo ovde antivakseri i slično, činjenica je da antivakseri su jedna jako mala grupa ljudi koja je jako glasna i koja širi jednu dozu sumnje među drugima, tako da ljudi koji veruju u teorije zavere nisu nužno, ne znam nija koliko, snažni pobornici, protivnici vakcinacije, već su oni neko ko je video razne informacije i počinje da sumnje i da okleva. I potpuno je razumljivo da se ljudi plaše nekih stvari kada im se stalno servira neka priča koja ih koja im govori da će nešto da ugrozi njihovo zdravlje ili što će da ugrozi zdravlje njihove dece i slično. Tako da to je ono kao bitno razgraničiti, da nema puno ljudi koji su kao oni koji šire teorije zavere, ali zapravo mi znamo da većina ljudi veruju bar jednu teoriju zavere i moguće da ja nešto verujem što bi ti nazvao teorijom zavere i obrnuto. Ali da li možemo da se borimo? Možemo da se borimo, bilo bi jako depresivno za mene da mislim da ne možemo da se borimo. I istraživanje nam pokazuju da postoje načini da to radimo. Ono što je bitno je da pristup nekome ko iskazuje neku teoriju zavere ne bude nikad, ne treba nikad da se rugamo tim ljudima, jer to stvara kontraefekat. I nije čak ni dovoljno da sad kao ti dođeš kao neki, ne znam, ekspert sa ovako listom činjenice i kao to im daš i kao evo ti slika i se radi tim šta god hoćeš. Već prosto kada razgovaramo sa ljudima, čak i kao na mestu pojedinca koji, ne znam, neki tvoj prijatelj veruje u teoriju zavere i hoćeš da razgovaraš sa njim o tome, uvek treba pristupiti sa prvo iz pozicije nekoga ko razume i ko je otvoren za diskusiju. I u tom nekom dijalogu se dešava zapravo da ljudi počinju da preispituju sve, pa onda u tom smislu i ovakva uverenja. I takođe postoje istraživanja koje nam kažu da postoje načini da, na primer, unapred, to je ovo što smo govorili kao razvijanje kritičkog mišljenja, ali jako specifično, moguće je ljude unapred izložiti nekim argumentima, na primer argumentima koje koriste antivakseri, jer su to stalno isti argumenti, dakle oni nisu preterano kreativni. Tako da ako ljude unapred izložimo tim argumentima, onda oni sledeći put kad se sa njima susretnu, znaju kako da se postave prema njima, znaju da se brane i znaju da budu skeptični prema toj vrsti argumenata. U tom smislu to je kao to se zove inokulacija, ali ima kao ulogu vakcine, kao izlažemo oslabljenim argumentima i onda stvaramo, nazovi, ne znam, kognitivna antitela koja nam kao pomažu da se u buduće borimo protiv teorije zavere. Tako da jeste moguće boriti se protiv teorije zavere, ali to je jedan mukotrpan proces. I treba prepoznati kada su neki, kada razgovaramo s nekim ko je jako zagrižen i ko, čije su to onako duboko sržna uverenja koja se jako teško menjaju, a kada razgovaramo sa nekim ko je čuo nešto, nije siguran, samo je to jako sumnjivo, ali je otvoren za diskusiju i prosto usmeriti ono kao pažnju ka tim ljudima i njih je mnogo više, mislim, to je utešno. Da, da.
Sad nekako bi prešao više sad na posledice teorije mm-hmm. zavere, u smislu da li neko ko krene tako mm-hmm. Da veruje, mm-hmm. može, odnosno kakav je put ka sve ozbiljnijem teoretičaru zavere i da li to može ima neke posledice na njegov generalni život i na način na koji posmatra svet mm-hmm. van tog nekog okvira, odnosno tih verovanja koje on ima. Mm-hmm. I druga stvar, da li ta verovanja u teorije zavere imaju neke posledice kod mladih? Odnosno, u smislu, da li neko ko krene da posmatra svet na taj način mm-hmm. u ranom periodu, mm-hmm. može imati posledice koje će realno biti trajne, odnosno imaće veoma dugačak efekat?
Da. Teorije zavere svakako imaju svoje posledice. I one mogu biti razne, mogu, dakle, sada je kao aktuelna pandemija i dosta smo se bavili time i sada znamo da je ono direktno, da postoji veza između verovanja u teorije zavere i odbijanja vakcine i odbijanja pridržavanja preporučenih mera. Dakle, ljudi koji više veruju u teorije zavere su manje spremni da se vakcinišu i manje su spremni da se pridržavaju mera i čak su spremni da koriste neke, mi to zovemo pseudonaučnim praksama, ali to je ono jedan beli luk da se zaštitim od korone. Dakle, ljudi pribegavaju metodama koje apsolutno nisu efikasne, nekad mogu čak da budu i štetne po njihovo zdravlje. Tako da, da, zavereničko uverenja vode ono ozbiljnim zdravstvenim posledicama u tom smislu da ako se ne pridržavamo preporučenih mera za suzbijanje pandemije, imamo i dalje pandemiju koja se kao širi i imamo ugroženo javno zdravlje, imamo ljude koji neće da se vakcinišu. Isto tako, verovanje u teorije zavere povezano, ne znam, postoje teorije zavere o klimatskim promenama, ljudi koji veruju u njih su manje spremni da se staraju o svojoj okolini i da uopšte uzimaju za ozbiljno neka ekološka ponašanja. Ali ono što si rekao za mlade, mislim da je najvažnije, kao najozbiljnija posledica, ta što teorije zavere vode u jednu ozbiljnu političku apatiju i vode ka erodiranju ono socijalnog kapitala, odnosno tih veza između ljudi, veza u zajednici, vode do ozbiljnog nepoverenja u institucije i u druge ljude na kraju krajeva. I mislim da ta vrsta političke apatije kod mladih ljudi može da bude baš pogubna u smislu da mladi ljudi su ti koji bi trebalo da donose promene, oni koji bi trebalo da učestvuju u političkom životu i oni koje treba da čujemo na kraju krajeva. A ako su skloni zavereničkim uverenjima, manje je šansa da će ih to zanimati i da će se osjećati kompetentno i da će se osjećati kao da mogu nešto da promene, a činjenica je da mogu, nego da su samo uvereni da ne mogu.
Da. I da li bi rekla da je lakše ubediti nekoga ko je mladi teoretičar zavere nego neko ko ima 70 godina, recimo?
Pa, mislim, to je... Da, to je...
To je više povezano sa starosnim dobom i kao koliko su ljudi ošte spremni na promenu,
da.
Nego sa prirodom teorija zavere, ali kao svakako...
Da, pa mislim, to je teško pitanje, jer kao moguće da neka mlada osoba tek kao zašla u taj svijet zavera i nema neka, ne znam, nijakoja zagrižena uverenja i da sa njom može opet da se razgovara i da ta uverenja mogu da se menjaju, ali mislim da isto važi i za ljude koji imaju 70 godina. Dakle, ne mislim da nužno će nas mladost ili starost predisponirati da budemo manje ili više otporni na kao menjanje tih uverenja. Mislim da svakako za mlade imamo nekako više šanse da sprečimo razvijanje ovih faktora
Koji ima više vremena. Kao.
Pa da, ima više vremena upravo. A isim toga, mladi ljudi se i dalje obrazuju i dalje su kao u procesu da. Formiranja. I mislim da onda imamo tu priliku da radimo na, i na njihovom obrazovanju i na stvaranju, mislim, to su sad kao ono zvuči utopistički, ali kao tako je. Prosto društva u kojima vlada nepoverenje će rađati teorije zavere i onda obrnutim ono kao ponovo kružno teorije zavere će da rađaju društva koja grade nepoverenje. I u tom smislu mislim da ono što ti kažeš, imamo više vremena, imamo više prostora da sa mladima razgovaramo o ovim temama i da menjamo neka njihova uverenja. Nadam se.
Pa, da. Ja isto. Kad si rekla to sa nepoverenjem i generalno pomenula si u jednom trenutku javno zdravlje,
mm-hmm.
Realno, mislim, ti si rekla to sama, iskorenjivanje teorija zavera argumentima, odnosno pričanjem sa tim ljudima mm-hmm. i diskursom je poprilično teško i potrebno je puno ulaganja i pažnje i resursa. Da li misliš da u ovom slučaju vakcinacije protiv COVID-a
mm-hmm.
i generalno slučajeva javnog zdravlja, javnog interesa, realno svi znamo da ako neko kaže sad je obavezna vakcinacija, da će doći do porasta antivakcerskog sentimenta i da će ljudi krenuti da sumnjaju sve više u...
Mm-hmm.
Prosto zbog toga što onda država kaže kao ne moram ja s vama da se prepirem i to je automatski ljudima sumnjivo i to je sasvim normalno. Ali u kom slučaju misliš da je vredno da se odustane od iskorenjivanja teorija zavera debatom
mm-hmm.
i da se krene, mislim, dobro, ne batinom, ali Da.
Da, mislim, već si dosta rekao u samom pitanju, dakle, ako nam je mera uspeha isključivo obuhvat vakcinacijom, odnosno kao to koliko ljudi se vakcinisalo, činjenica je da ako uvedemo obaveznu vakcinaciju, to raste. Dakle, ako je obavezna vakcinacija, više se ljudi vakciniše nego što se ne vakciniše kada nije obavezna. I to je prosto činjenica. Još jedna stvar koja je kao zanimljiva je ta da se ljudi uglavnom ne protive obaveznoj vakcinaciji. Dakle, naročito kada govorimo o obaveznoj vakcinaciji dece, tu su ljudi daleko spremni da kažu ok mi je da postoji obavezna vakcinacija. Za odrasle je to nešto manje, ali postoji jedan značajan broj ljudi koji zaista misli da je ok imati obaveznu vakcinaciju. E, ali sad ovo drugo što si rekao je takođe važno. Dakle, obavezna vakcinacija isključuje autonomiju, a ljudi su jako osetljivi na to da nemaju slobodu izbora. I to je normalno, mislim, kao i očekivao bi da kada ti neko uskrati izbor da se ne osjećaš dobro. I činjenica je da obavezna vakcinacija ne targetira ove stvari o kojima smo pričali. Dakle, ona se ne bavi razlozima zašto ljudi oklevaju za vakcine, nego kaže, to sad mora da se radi i kraj. Ljudi će se i dalje osjećati nesigurno, ljudi će se i dalje plašiti vakcine, ljudi i dalje neće razumeti rizike i slično. I nismo uradili ništa kao da promenimo neka uverenja, već smo samo ljude primorali na nešto. I zaista istraživanja pokazuju da ljudima to smeta. Dakle, kada se u eksperimentima ljudima u nekih hipotetičkim situacijama kaže morate da se vakcinišete, oni su manje spremni da se sledeći put dobrovoljno vakcinišu. I generalno, jedan od važnijih razloga zbog kojeg ljudi odbijaju da se vakcinišu je taj što su neki ljudi jako skloni tome da ih nervira sve što ograničava njihovu slobodu izbora. Tako da u tom smislu mislim da obavezna vakcinacija nije dobra u kontekstu toga da mi ni ne želimo da kao ljude sad primoravamo na nešto. Mi želimo da ljudi razumeju vakcinu kao jednu od važnih civilizacijskih tekovina koja će nam, na primjer, konkretno u pandemiji pomoći da iz nje izađemo. I želimo da se ljudi osjećaju bezbedno i da razumeju i da su te vakcine prošle kroz ozbiljne provere, kroz ozbiljne studije, da i dalje, čak i sada kada su upotrebi, se njihova bezbednost i dalje prati i slično. Dakle, mi želimo da ljudi donose odluke, svoje zdravstvene odluke i da budu aktivni učesnici u tome. Tako da u tom smislu mislim da obavezna vakcinacija ne završava posao sa te strane, ali da povećava obuhvat vakcinacijom, povećava.
To svakako.
To svakako, da.
Šta bi rekla da je uticaj načina komunikacije nekih, da li autoriteti imaju neku odgovornost za širenje teorija zavere, prosto zbog toga što ti neki načini komuniciranja tih nekih zvaničnih stavova često nisu usklađeni sa onime što bi neki mladi ljudi videli kao approachable.
Da.
Mislim.
Da. Ne, mislim, apsolutno način komunikacije, poruke je sve. Dakle, da bi neko prihvatio poruku, jako je bitno kako tu poruku komuniciramo. I mislim da jedan od načina, mislim, kao jedna od stvari koju znamo iz istraživanja je ta da zaista kada upakujemo nešto u neke šarene boje, u neke ono nešto što je upečatljivo, što može brzo da se pročita, što je opet informativno, to zaista je daleko efektnije od, ne znam, nija ono pamfleta od 45 strana sa ne znam nija kojim brojkama i slično. Tako da način na koji komuniciramo je jako važan i zaista postoje primeri različitih kampanja koje su mladi ljudi organizovali, to je u Americi kampanja bila, koji su dosegli preko 2 miliona ljudi svojim kampanjama, koji su bili bukvalno usmereni na mlade i koji su mladi ljudi pravili za mlade. Zato mislim da, na primjer, evo podcast koji ti kao mlada osoba praviš za druge mlade ljude, mislim da je jako važan kao način komunikacije. I kao što sam rekla, dakle, mladi ljudi jako, mnogo više vole da čuju nešto od drugih mladih ljudi nego što će da veruju ne znam nijakom starijem čoveku. Dakle, naši vršnjaci su nam
Da li misliš da tu donekle postoji neki, mislim, naravno ne paradoks, ali postoji ono vaga, zato što realno treba vremena da bi neko postao ekspert.
Mm-hmm.
I u smislu ne možeš da imaš mlade eksperte, zašto je realno potrebno poprično dugo da se ti ljudi obrazuju i da dođu do toga da mogu sa nekim autoritetom da pričaju. I da li misliš da to donekle ima uticaj na rasprostranjeno, mislim, sem toga što se teorije zavere više su rasprostranjene mm-hmm. na internetu i sve to,
mm-hmm.
da li činjenica da prosto nikada ni ne može da bude mladih eksperata,
mm-hmm.
ima uticaj na to da su teorije zavere rasprostranjene.
Da, pa mislim, to kao zavisi sad ono dokle ide mladost i šta su mladi eksperti.
Svakako, i šta je uopšte potrebno kao ekspertiza da bi neko mogla priča, svakako nije nešto pretrano veliki nivo.
Slažem se, mislim da tu ima više stvari, mislim da nije samo ni kao, eto, ja volim da čujem mlade ljude, okej, ja da čujem i starije ljude koji znaju kako da komuniciraju sa mladim ljudima. Da. I mislim da je jedan od velikih problema kao sa strane naučnika taj što oni nikada nisu obrazovani kako treba da komuniciraju sa javnošću, kako treba da komuniciraju sa mladim ljudima ili sa starim ljudima, nebitno. Dakle, nemaju taj osjećaj šta treba da kažu i koliko treba da kažu i znaju da se ono, uvuku neke svoje brojeve, da budu defanzivni i slično. I mislim da građenje te ekspertize ne mora nužno da ide samo kao ekspertiza u mom polju, kao, jer kao, evo, ja sam ovde pozvana kao neki ekspert za teorije zavere, nego i prosto ono, kao da se radi na toj komunikaciji, na tome kako se komunicira sa novinarima i to ne može nikada bude isto kako se komunicira sa drugim naučnicima i to treba da razdvojimo. A sa strane, izvini, samo još ovo, sa strane mladih, mislim da je bitno da se i kod mladih razvija jedna vrsta razumevanja za nauku i za naučni proces kao takav. Jer kao onaj način na koji je sada ustrojen obrazovni sistem je kao, evo, ja ti dajem neka znanja, ona su gotova i to takva su kao, eto. I ti to treba da naučiš na pamet, treba pasivno da usvojiš i slično. A nauka uopšte ne radi tako. Dakle, nauka je proces koji se stalno obnavlja i stalno dolaze nova znanja koja se sada evaluiramo, neka stara odbacujemo. Mislim, ponašanje, ono, kao preporuke koje smo imali na početku pandemije nisu iste kao preporuke koje imamo sada. I to ne treba shvatiti kao da ono kao da neko može da nas upeca kao, evo, ovi naučnici ne znaju ništa, stalno menjaju mišljenje. Ne, nego nauka tako radi. I ako razumemo, ako razumemo da je to naučni proces, ako mladi ljudi u sklopu svog obrazovanja nauku percipiraju kao takav proces koji je ono, stalno se akumulira znanje i stalno se preispituje znanje, onda mislim da to pomaže i u tome kako oni razumeju poruke drugih naučnika.